Halo para member kompak yang hebat, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Anda tahu kan, seringkali kalau kita lagi sibuk ngebahas strategi bangun jaringan bisnis, kita tuh gampang banget terjebak dalam ilusi mekanis.
Ilusi mekanis yang kayak gimana tuh?
Ya kayak kita menganggap prospek itu ibarat sebuah berangkas besi yang tebal gitu loh. Logika kita bilang, wah asalkan kita punya kombinasi angka yang tepat,
produk mutakhir, rencana kompensasi yang bagus.
Bener banget. Terus skrip presentasi yang dihafal di luar kepala, kita mikir berangkas itu bakal otomatis bunyi klik dan boom, terbuka. Kita kayak mereduksi interaksi manusia cuma jadi sekedar transaksi matematis saja. Masukin data logis, hasilnya pasti closing.
Nah, itu dia. Dan itu sebenarnya jebakan terbesar buat siapapun yang terjun ke lapangan. Karena pada akhirnya pas Anda beneran duduk berhadapan sama prospek,
entah itu di ruang tamu mereka ya, atau di kedai kopi.
Iya, di tempat bising sekalipun, Anda bakal mulai sadar satu hal yang fundamental banget. Berangkas manusia itu nggak punya lubang kunci buat angka-angka logis Anda.
Tepat sekali. Berangkas manusia itu dioperasikan sama emosi kan? Dan hari ini misi kita adalah membedah tuntas sebuah misteri psikologis yang super krusial buat Anda, para member kompak yang hebat. Ini senjata rahasia Anda.
Betul. Dan sumber materi kita hari ini adalah mahakarya psikologi buku Personality Plus karya Florence Littauer.
Wah, ini buku legendaris. Dan kita bakal fokus absolut pada satu profil yang paling sering disalahpahami, tapi sejujurnya punya potensi paling masif buat meledakkan jaringan bisnis Anda menuju freedom. Kita bicara tentang sang sangwinis populer.
Alasan kenapa kita harus bahas sangwinis populer ini secara mendalam tuh, karena mereka mewakili sebuah paradoks yang sangat menarik di dunia bisnis jaringan.
Paradoks gimana tuh maksudnya?
Gini, di satu sisi, mereka ini komunikator alami yang luar biasa. Mereka hidup dan bernapas lewat interaksi sosial. Tapi, di sisi lain, alat yang bikin mereka begitu mempesona, itu seringkali jadi palu yang menghancurkan pondasi bisnis mereka sendiri.
Wah, ngeri juga ya.
Makanya, di Bisnis Kompak, memahami watak sangwinis ini bukan sekedar teori psikologi biasa. Ini kunci emas. Ini strategi pertahanan hidup di lapangan buat bangun empati ke prospek.
Oke, mari kita bedah ini. Apa sih yang bikin seorang sangwinis begitu spesial di lapangan? Florence Littauer tuh mendeskripsikan mereka kayak peniup seruling dari Hamlin, kan?
Iya, sosok karismatik yang bisa bikin orang banyak ngikutin dia secara natural, tanpa paksaan sama sekali. Mereka ini ekstrovert, sangat suka bicara, dan punya optimisme yang kadang rasanya nggak masuk akal.
Nah, soal optimisme ini, ada satu cerita dari sumber kita yang nempel banget di kepala saya. Jadi Florence ini kan dirinya sendiri adalah seorang sangwinis populer ya?
Betul.
Suatu hari, dia lagi nyetir mobil bareng anak laki-lakinya. Kebetulan anaknya ini wataknya melankoli sempurna. Kombinasi yang unik kan? Terus Florence ngelihat keluar jendela. Dan dia teriak kegirangan ngelihat sekumpulan bunga desi di pinggir jalan.
Reaksi khas sangwinis banget itu.
Iya kan? Tapi anaknya yang ngelihat ke arah yang persis sama malah menghela napas. Anaknya nanya, kenapa mama selalu ngelihat bunga dan aku selalu ngelihat rumput liar yang mengganggu?
Cerita itu tuh metafora yang sempurna banget tentang cara kerja otak sangwinis. Biologis udah diatur buat menyaring hal-hal negatif dan menyoroti hal-hal positif aja.
Wah, ini relevan banget buat para member kompak yang hebat. Di lapangan kan dunia ini penuh prospek yang sinis, capek, penuh keraguan kan?
Tepat. Makanya optimisme buta ini sebenarnya senjata yang sangat kuat buat prospecting. Pas sangwinis masuk ke ruangan, mereka bawa anomali emosional. Mereka memancarkan energi positif.
Bikin suasana jadi hidup dan menyenangkan ya. Dan manusia kan memang secara natural tertarik ke cahaya.
Pasti. Mereka selalu mengharapkan yang terbaik.
Oke, saya paham soal energi positif itu. Tapi jujur, disinilah saya mulai ngerasa ada yang janggal. Dan saya butuh Anda buat nguraikannya nih.
Janggal di bagian mana?
Di buku tuh ada cerita pas Florence kehilangan mobilnya di gedung parkir 7 lantai. Gedungnya gede banget kayak benteng kelabu. Parahnya lagi dia bahkan lupa hari itu bawa mobil yang mana.
Oh iya, yeah. Yang mobil kuning terbuka plat OFLO atau mobil biru besar itu kan?
Iya. Bayangin, Bukannya panik, dia malah pasang wajah tidak berdayanya, terus tiba-tiba aja sekumpulan pria asing ngumpul bantuin dia nyisir 7 lantai itu. Dan di akhir pencarian, Florence malah bilang mereka udah jadi sahabat karib dan dia mau bikin klub bareng mereka.
Itu ending yang luar biasa sih.
Tapi tunggu dulu, gimana ceritanya kehilangan arah, gak terorganisir, dan kelihatan gak kompeten justru bisa dianggap sebagai aset? Bukannya di bisnis kompak kita selalu diajarin buat tampil profesional dan meyakinkan supaya bisa closing?
Nah, itu pertanyaan yang sangat tajam. Kalau kita cuma lihat dari kacamata profesionalisme tradisional, apa yang dilakuin Florence emang sebuah bencana besar.
Bencana banget kan?
Tapi, coba kita bedah mekanisme psikologis di balik wajah tidak berdaya itu. Kenapa pria-pria asing itu mau repot-repot bantu?
Kenapa tuh?
Jawabannya ada pada kerentanan. Gini, prospek tuh seringkali datang dengan tangan bersedekap kan?
Betul, apalagi kalau dengar kata bisnis jaringan.
Nah, kalau Anda datang dengan aura profesional yang terlalu kaku, terlalu sempurna, Anda justru memicu radar skeptisisme mereka. Mereka langsung mikir, oh orang ini mau jualan nih ke saya.
Ah, saya ngerti sekarang. Jadi kesempurnaan itu justru menciptakan jarak ya?
Tepat banget. Dan disinilah letak kejeniusan alami sanguinis. Bisa dibilang mereka ini adalah WD-40 versi manusia.
WD-40, cairan pelumas anti karat itu. Wah, analogi yang epic nih.
Iya, pas prospek Anda lagi berkarat, tertutup rapat, dan pegang dompet mereka kenceng-kenceng, kalau Anda pakai logika dan presentasi klinis, itu cuma bakal ngerusak bautnya.
Terus sanguinis ngapain?
Sanguinis tinggal menyemprotkan sedikit humor, sedikit kebingungan yang menggemaskan, atau kerentanan tadi. Mereka itu nggak mengancam.
Oh, wow.
Secara psikologis ya, waktu Anda minta bantuan kecil atau nunjukin kalau Anda juga manusia biasa yang bisa lupa parkir mobil, Anda tuh lagi melucuti senjata prospek Anda.
Ketegangannya langsung mencair ya?
Benar. Percakapannya langsung berubah. Bukan lagi penjual dan pembeli, tapi jadi dua manusia yang lagi berinteraksi santai.
Sangwini sebagai WD-40 manusia, para member kompak yang hebat, coba bayangin. Pantas saja sumber kita bilang kalau Sangwini sini gampang banget berteman di mana aja.
Iya, antrian kasir supermarket, atau bahkan di toilet umum sekalipun.
Cuma modal ngomentarin isi keranjang belanjaan orang lain ya. Pesona mereka ini ngebuka pintu yang orang melankolis atau koleris bahkan nggak sadar pintu itu ada. Ini kekuapan yang namanya mengilhami dan mempesona orang lain. Aset prospecting tingkat tinggi.
Sangat setuju. Pesona itu pembuka pintu yang paling efektif. Tapi...
Nah, ada tapinya nih. Disinilah transisi yang mengganjal di pikiran saya. Kalau pesona mereka tuh pelumas sosial paling hebat di planet ini, kenapa fakta di lapangan sering beda?
Bedanya gimana?
Banyak banget member kompak profil sanguinis populer yang jaringannya malah rontok. Oke, mereka jago banget rekrut di awal. Closing telus. Tapi setahun kemudian, jaringannya layu. Runtuh.
Itu fenomena yang sangat umum.
Kenapa alat yang bikin mereka populer itu gagal ngasih mereka freedom finansial dalam jangka panjang? Di mana rantainya putus?
Rantainya putus di perbedaan fundamental antara menjadi seorang penghibur dan menjadi seorang eksekutif.
Wah, dalam nih, penghibur versus eksekutif.
Ya, ngebuka pintu jualan itu kan cuma langkah pertama kan? Buat ngebangun jaringan raksasa yang stabil, Anda butuh infrastruktur. Dan infrastruktur itu butuh yang namanya follow up, tindak lanjut yang konsisten, dan empati sejati.
Dan disinilah sisi gelap sanguinis muncul ya. Seringnya mereka sama sekali nggak sadar.
Betul. Mari kita bedah kelemahan fatal mereka.
Di buku Florence itu ada cerita yang jujur aja bikin gemes banget bacanya. Apalagi buat kita yang orang bisnis ya. Ingat cerita soal sukarelawan bernama Fonice.
Oh, yang soal penjaga bayi itu kan?
Iya, temennya lagi panik nyari penjaga bayi. Terus si Fonice ini dengan penuh semangat pahlawan bilang, tenang aja, aku yang urus. Tapi pas hari H, tebak, Fonice ada di mana?
Liburan ke Eropa, sebulan penuh.
Benar-benar bikin geleng kepala. Terus ada lagi cerita gadis di seminar New York. Dia dengan antusias nawarin diri buat bikin kopi, lari ke dapur. Tapi pas jam istirahat, kopinya nggak ada sama sekali karena dia lupa colokin teko listriknya.
Niat baik mereka itu emang seluas samudra ya.
Tapi eksekusinya cuma setetes air, nol.
Nah, cerita-cerita itu ngebongkar satu ilusi besar tentang orang sanguinis. Mereka ini kan sering dianggap sangat peduli sama orang lain, karena mereka ramah, gampang senyum,
Bukannya emang gitu? Ramah berarti peduli, kan?
Belum tentu. Keramahan itu nggak selalu sama dengan kepedulian yang tulus, loh.
Maksudnya?
Contohnya gini. Kalau Anda janji mau ngirim materi presentasi bisnis kompak ke prospek, tapi terus Anda lupa karena keasyikan ngobrol sama meja sebelah, itu bukan kepedulian.
Wah, bener juga ya.
Sanguinis itu hidup murni di masa kini. Pas Fonis janji mau cariin penjaga bayi, di detik itu dia beneran serius mau ngelakuinya. Sensasi jadi penyelamat itu ngasih dia kepuasan emosional instan.
Tapi begitu momennya lewat,
komitmennya langsung menguap gitu aja dari kepalanya. Lupa.
Ini yang bikin jaringan hancur, gagal follow up. Dan ini bawa kita ke kelemahan kedua yang mungkin paling merusak di dunia networking. Florence nyebut dirinya sendiri sebagai pengisi kekosongan hidup resmi.
Ah iya, sanguinis itu paling nggak tahan sama keheningan kan?
Betul, makanya mereka sering memonopoli pembicaraan, suka nyela omongan orang, tapi yang paling parah tuh masalah ingatan mereka. Ingatan mereka ini selektif banget.
Gimana tuh contoh selektifnya?
Di buku diceritain, Florence bisa ingat detail seorang pembicara wanita. Dia ingat banget wanita itu pakai gaun ungu, motif merah di depan, terus ada bulan kuning di dadanya. Detail visualnya sempurna.
Wah, detail banget itu. Terus yang dia lupa apa?
Dia lupa nama pembicara itu. Sampai-sampai keluarganya harus bikin julukan konyol kayak David Bicycle atau Jimmy Vegetable, cuma biar mereka bisa ingat orang dari profesinya aja.
Nah, disinilah paradoks terbesarnya muncul. Kalau kita analisis mekanismenya ya, sanguinis ini katanya ekstrovert, paling mencintai manusia. Tapi kenapa mereka justru paling sering lupa nama manusia itu sendiri?
Nah itu dia, itu kontradiksi yang nggak masuk akal buat saya. Para member kompak yang hebat, kalau Anda beneran peduli sama prospek atau downline Anda, Anda pasti ingat nama mereka kan?
Iya, dan jawabannya, ini mungkin pil pahit yang harus ditelan ya. Pada kenyataannya, sanguinis itu seringkali sangat terpusat pada diri mereka sendiri secara nggak sadar.
Egois dong berarti?
Nggak berniat jahat sih, tapi coba kita lihat apa yang terjadi di dalam otak mereka pas lagi ngobrol. Otak sanguinis itu ibaratnya kecanduan dopamin dari tawa, persetujuan, dan perhatian orang lain.
Oke, terus hubungannya sama lupa nama apa?
Gini, pas seorang prospek jabat tangan mereka dan bilang, "Halo, nama saya Budi, saya lagi kesulitan dengan finansial keluarga." Telinga sanguinis mungkin terbuka, tapi otak mereka lagi nggak memproses suaranya si Budi.
Terus otak mereka ngapain di detik krusial itu?
Otak mereka tuh lagi sibuk merakit panggung.
Merakit panggung?
Iya, bandwidth mental mereka tuh habis dipakai buat merancang pementasan berikutnya. Mereka mikir di dalam kepala, oke, orang ini kelihatan tegang. Cerita lucu apa ya yang saya punya soal mesin fotokopi minggu lalu buat bikin dia ketawa?
Ya ampun, jadi karena mereka bersiap buat tampil,
fungsi pendengaran aktif mereka secara harfiah mati. Mereka nggak ingat nama Budi. Karena dari awal mereka emang nggak lagi dengerin Budi.
Astaga.
Mereka lagi dengerin antisipasi tepuk tangan buat diri mereka sendiri.
Wah, itu fakta yang brutal banget. Tapi mencerahkan. Jadi sifat yang bikin mereka disukai, yaitu kebutuhan buat menghibur, itu jugalah sifat yang bikin mereka jadi egois dalam percakapan.
Betul sekali.
Anda bisa ngehibur prospek sampai mereka ketawa terbahak-bahak. Tapi para member kompak yang hebat, dengar ini baik-baik. Anda nggak akan pernah bisa memimpin mereka kalau Anda nggak dengerin keluhan, luka, dan impian mereka.
Iya, dan tanpa empati untuk mendengarkan, respek mereka ke Anda bakal hilang.
Kepemimpinan itu fondasi dari jaringan raksasa loh. Kalau prospek ngerasa Anda cuma jadiin mereka penonton buat stand-up komedi Anda, ya habis udah.
Dan masalah terbesarnya adalah umpan balik dari lingkungannya. Karena sanguinis ini lucu dan mempesona, dunia itu gampang banget maafin kesalahan mereka.
Maksudnya karena mereka charming ya?
Iya. Misalnya, mereka datang telat ke pertemuan bisnis kompak. Harusnya kan dimarahin ya. Tapi mereka masuk bawa lelucon yang bikin satu ruangan ketawa. Akhirnya konsekuensi sosialnya menguap gitu aja.
Ah, jadi karena sering lolos dari hukuman sosial pakai senyuman, mereka jadi punya titik buta ya. Mereka mikir, saya nggak punya kesalahan besar kok. Buktinya orang pada seneng.
Bener banget. Di buku itu disebut sebagai sindrom Peter Pan.
Oh ya, Peter Pan yang mau terbang terus ke negeri antah berantah itu kan? Mau hidup di dunia dongeng yang menyenangkan terus tapi lari dari tanggung jawab dan kedewasaan.
Tepat. Nah, pertanyaannya sekarang,
gimana cara ngubah ini semua kan? Kalau Anda yang dengerin ini adalah seorang sanguinis, atau mungkin Anda punya downline sanguinis yang potensinya lagi terbuang percuma, gimana cara transformasinya?
gimana transisi dari sekedar penghibur jadi eksekutif yang disiplin?
Florence Lee Tower kan ngasih solusi praktis buat mendisiplinkan diri mengejar impian. Solusinya apa aja tuh?
Pendekatannya nih mekanis dan praktis banget, karena emang itu yang dibutuhin sama otak yang terlalu dinamis. Transformasi pertama itu namanya solusi bicara.
Solusi bicara, aturannya gimana?
Sederhana banget tapi butuh kedisiplinan tingkat dewa. Aturannya, bicaralah separuh dari sebelumnya.
Wah, susah tuh buat sanguinis.
Iya. Kan kalau insting Anda biasanya mendominasi 80% percakapan, Anda harus paksa diri buat berhenti di 40%.
Florence juga ngasih teknik visual yang bagus banget buat ini loh. Dia nyaranin sanguinis buat mulai baca bahasa tubuh pendengarnya.
Nah, itu penting tuh. Cirinya gimana?
Kalau prospek Anda mulai ngelihat ke sekeliling ruangan atau kakinya mulai bergeser kayak mau melarikan diri, para member kompak, itu bukan tanda buat bicara lebih keras atau nambahin lelucon lain.
Bener. Itu justru tanda kalau Anda udah memonopoli ruang audionya. Hentikan cerita Anda.
Dan yang paling ditekankan di buku, jangan pernah menyelah. Terus jangan berusaha jawab pertanyaan yang jelas-jelas diajukan buat orang lain.
Secara neurologis, ini tuh proses ngelatih ulang otak. Biar otak nemuin kepuasan bukan dari berbicara, tapi dari menemukan informasi tentang prospek.
Masuk akal banget. Terus solusi yang kedua apa?
Kedua itu solusi ingatan. Sanguinis harus sadar sama hukum dasar hubungan manusia dari Dale Carnegie.
Yang soal nama itu ya?
Betul. Suara yang paling merdu dan paling penting bagi telinga seseorang adalah suara namanya sendiri. Waktu Anda ingat nama seseorang, Anda tuh memvalidasi eksistensi mereka loh.
Tapi kan memori alami mereka emang payah. Jadi solusinya bukan sekedar bilang, ayo berusaha lebih keras buat ingat, kan?
Bukan. Solusinya harus pakai sistem eksternal. Tuliskan segala-galanya.
Nah, ini poin penting buat para member kompak yang hebat. Jangan andalkan ingatan jangka pendek Anda yang kayak saringan bocor itu. Bawa catatan kecil atau pakai handphone Anda.
Ya, jadikan ingat nama tuh semacam permainan.
Begitu prospek nyebutin nama dan masalah mereka, langsung catat. Catat impian mereka apa, catat di mana Anda parkir mobil. Jangan biarin memori yang buruk menghancurkan jaringan Anda.
Kebiasaan nulis fisik ini bakal maksa otak sanguinis buat memperlambat ritmenya. Ini mengalihkan fokus dari dalam diri sendiri ke dunia luar.
Keren, terus solusi yang terakhir?
Ini mungkin yang paling emosional, namanya solusi persahabatan. Florence merekomendasikan sanguinis buat baca buku The Friendship Factor.
Kenapa harus baca itu?
Karena kecenderungan alami sanguinis itu jadi teman di cuaca baik aja.
Oh, yang cuma ada pas seneng-seneng doang.
Betul. Sanguinis ini kan biasanya orang pertama yang rebutan mikrofon pas pesta perayaan target closing, tapi pas badai datang,
mereka menghilang. Wah, padahal di bisnis kompak, disinilah esensi kepemimpinan diuji, kan? Kalau Anda cuma hadir pas downline lagi cetak bonus besar, maaf aja nih, Anda itu cuma pemandu sorak, bukan leader.
Tepat. Seorang leader sejati, seorang eksekutif, itu mendampingi jaringannya pas mereka lagi jatuh.
Pas prospek nolak mereka bertubi-tubi, pas downline lagi ragu sama diri sendiri, Anda harus ada di sana buat nyerap tangisan mereka. Jangan cuma ngasih kutipan motivasi dari jauh terus kabur.
Intinya, Anda harus bersedia merasa nggak nyaman. Itulah harga dari sebuah kedewasaan.
Rela mengorbankan impian cuma karena nolak mendisiplinkan diri, itu sayang banget.
Menata kehidupan yang berantakan tuh emang menuntut Anda ngorbanin sedikit kesenangan spontan demi stabilitas jangka panjang.
Pesona emang bisa bawa prospek ke depan pintu Anda. Tapi cuma disiplin dan empati yang bakal bikin mereka melangkah masuk dan menetap.
Betul sekali.
Oke, para member kompak yang hebat, mari kita rangkum perjalanan bedah tuntas kita hari ini. Profil sanguinis populer ini sejatinya adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kombinasi energi, optimisme, dan daya tarik Anda adalah rekruter yang tiada duanya di PT Kompak Indonesia Sukses.
WD40 yang meluluhkan penolakan tersulit sekalipun ya.
Benar, Anda punya potensi tak terbatas buat narik ribuan orang ke dalam organisasi Anda. Tapi ingat ini baik-baik, panggung presentasi Anda bukanlah ajang stand-up komedi buat menuhin ego Anda.
Setuju.
Tanpa sistem buat nginget nama, tanpa disiplin buat follow-up, dan tanpa empati buat nutup mulut dan mulai dengerin impian prospek Anda cuma bakal jadi badut yang menghibur, bukan jenderal yang memimpin jaringan raksasa. Disiplin itu satu-satunya jembatan penghubung karisma Anda dengan freedom.
Sebelum kita benar-benar tutup sesinya, saya pengen ngasih satu pemikiran provokatif nih buat direnungkan.
Wah, atau?
Sepanjang obrolan kita tadi kan fokusnya ke gimana sanguinis harus berubah, harus tumbuh dewasa kan. Tapi coba pikirin ini. Buat Anda yang dengerin ini, kalau Anda kebetulan adalah leader berwatak melankolis yang gila data atau koleris yang kaku banget sama target.
Oke, terus?
Apakah Anda secara nggak sadar justru lagi mencekik para sanguinis di jaringan Anda?
Wah.
Apakah Anda maksa burung eksotis yang indah ini buat hidup di dalam sangkar spreadsheet dan laporan harian yang membosankan?
Iya ampun, bener juga.
Sanguinis emang butuh sistem. Iya, tapi kalau Anda matiin panggung mereka sepenuhnya, matiin tawa mereka atas nama profesionalisme, Anda justru ngebunuh aset terbesar yang mereka punya, daya tarik magnetis mereka.
Jadi tantangannya apa nih?
Tantangan sejati buat para leader adalah, gimana caranya Anda mendisiplinkan eksekusi sanguinis tanpa memadamkan api keceriaan mereka.
Merinding saya dengarnya, sebuah pemikiran penutup yang sangat tajam ya. Coba renungkan percakapan prospecting terakhir Anda. Siapa yang lebih banyak bicara? Jaringan bisnis Anda nggak akan tumbuh melebihi kapasitas Anda buat mendengarkan.
Betul.
Para member kompak yang hebat, jadikan pengetahuan ini senjata Anda. Pahami diri Anda, pahami orang-orang di sekitar Anda, dan bangunlah kerajaan bisnis Anda dengan hati. Teruslah berjuang, teruslah mempesona dengan cara yang benar, dan jemputlah freedom yang Anda dambakan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.